Ýe player Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 3-nji marty hepdeniň çarşamba günü. Şuň programamyzda Freedom House guramasynyň hatawatynda Türkmenistan azat däl erwetleriň erwedi tanawyna ýerleşdirildi. Türkmen aktivisti Moskwa gelen wagtyna aeroportda taklandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukuklaryny gözegçileýän Freedom House, ýagny azat öý guramasy 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy, ykdysady nämälimlik we konfliktler dünýä boýunça azatlygyň peter açmagyna sebäp bolandygyny aýdýar. Düýbi Washingtonda ýerleşen guramanyň 3-nji martda çap bolan ýyllyk hasabatynda dünýäde soňky 15 ýylyň dowamynda azat däl diýilip pähdetlendirilen döwletleriň sanynyň rekord derejä 54-e ýetendigi bellenilýär. Freedom House öz hasabatlarynda Türkmen Türkmenistany ýyldan ýyla azat däl döwletleriň hatarynda erwetleriň erwedi sanawynda ýerleşdirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 wal berilipdir. Demokratik görkezijiler boýunça Türkmenistana 0 wal berilip, ol bir awtoritar rejimli ýurt hökümünde häsiýetlendirilipdir. Moskwa Amerikanyň we Ýewropa Birleşiginiň rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň zäherlenmegi we türmü tutulugyna hukm edilmegi bilen baglanykda ýokary derejeli rus resmiýetlerine garşy girden sanksiýalaryna jogap edip, gün watara ot bilen oýun etmezlik barada duýdurdy. 2-nji martda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpuwat wekili Mariya Zakharova beýanat ýaýradyp, sanksiýalary Russiýa garşy düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy. Haçanda sanksiýalar girdimek üçin Aleksey Navalnyň hamany nähildir bir urus erginleri bilen zäherlenendigi wagtdaky öňünden bilkatlaýandan gurnulan provokasiýa bahana edilende manysyzlygyň hukmrowanlygy döreýär. Bu biziň içerki işlerimize gatnaşmak boýunça dowam etdirilýän açyk tagallalar üçin ýene bir bahany. Biz munun bilen ılalaşmayarız deyip Zakharova Birleşen Statların ve Evropa Birleşiginin ıglan eden sanksiyalarından bir neçe saat soň çykyş etdi. Birleşen Statların aňtyp gullyklarynyň Navalnyň zäherlenmeginiň arkasynda ulu ähtimallyk bilen Russiýanyň howpsuzlyk boýunça federal gullygynyň ýagny FSB-niň durandygy wagtdaky netijesinden soňra Washington ýokary derejeli 7 rus resmiýetine şol taýdan prezident Vladimir Putiniň diwanynyň başlygynyň birinji ornbasaryna garşy hem gadagansylyklary girizdi. Ýewropa Birleşigi hem ýokary derejeli 4 rus resmiýetine garşy sanksiýalary girdiýändigini ýygnan edipdi. Owanistanda Kabul Universitetiniň professory we dini ilimler boýunça alim paýtagtda näweli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Mundan bir gün öň uruşda nejir çekýän ýurdun gündogurunda bir televiziýa kanalynyň 3 aýal işgäri hem atylyp öldürilipdi. Kabulyň polisiýa medpuwat wekiliniň maglumatyna görä, universitetiň professory Faiz Muhammed Faisy çarşamba güni ertir namazyny okumak üçin mitçide varýan purtada hüjüm edilipdir. Munun jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almadı. Mundan 2 hepde ozol, Kabul Universitetiniň başga da 2 ilmi işgäri ulaglaryna ýerleşdirilen partladyjynyň ýarylmagy netijesinde öldürilipdi. Bu hücumun jogapkärçiligini hem hiç kim öz üstüne almandı. 2-nji martda Owanistanyň gündogurundaky Jalalabad şäherinde Enikas TV telekanalynyň 3 aýal işgäri ýaraglardan atylyp öldürildi. Hücumun jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremistik topary öz üstüne aldı. Katarda Owan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasyndaky dowam edýän paraçylyklyk gepleşikleriniň arasynda soňky aýlaryň dowamında Owanistanda jurnalistlere, raýat aktivistlerine we resmiýetlere garşy insanlaryň hüjümleri aýwanlandy. Hukuk toporlary bu hüjümler bilen Owanistandaky garaşly setleri we raýat jemgyýetini temetmek we howuny basmak maksat edinilýändigini aýdýarlar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň körükeni uluk helakçylygyny uçurap agyr yaralandy, şeýlede bejerigi üçin Günorta Koreýa uradyldy diýip özbek hökümetine we prezidentiň maslahatyna ýakyn çeşmeler maglumat berýärler. Çeşmeler Mirziýoýewiň gyzy Şahnozanyň adamsy Atabek Umarowyň 13-nji fevralda Daşkentde uluk helakçylygyny uçuranyndan soňra kellesine we aýagyna ýeten zeperiň netijesinde häzir hem ysmaz ýagdaýda bolmagyna galýandygyny aýdýarlar. Çeşmelerin Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, prezident Mirziýoýew ýol hadisesi bilen baglanykda şahsy howpsuzlyk gullugynyň bir näçe işgäriniň dergilmegi barada görkezme beripdir. Uluk helakçylygynyň ýüze çykan güni Umarowyň ýanynda bolan çeşmelerin türgenler diýip atlandyran bir näçe şahsyýetiň hem dergilýändigi aýdylýar.